Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Сізлерменен ұсы қысқа уақыт ішінде және мен Сарбиназ. Көз кеуелдің айнасы деген екен бір дана адам. Хақиқатында да адамның көзлері инсан хақында көп нәрселерді айтуы мүмкін. Адамның жүзіне қарап, оның кім, һәм қандай екенлігін адаспай айтуымыз мүмкін деп ойлайман. Мейірімлі адамның көзлері оның мейірімлі екенлігін көрсетіп тұрады. Қопал, ашушақ, ямаса күншіл адамның көзлері де олардың қандай адам екенлігін дәлелейді. Не үшін адамның жүзіне қарап, біздер оның қандай екенлігін айтуымыз мүмкін? Себебі, көбінесе адамның жүзі оның барлығын, ішкі дүниесін, мінез-құлқын суреттейді. Базы адамлардың жүзіне қарап, оларға сөйлеуге, хаттегі жақынласуға да қорқасыз. Жылы жүзлі адамменен хаз етіп сөйлесу мүмкін. Солай емес пе? Не үшін адамлар қопал, ашушақ, мен-мен болуды, ямаса ұсылай көрінуді қалейді? Мінездің бұл сыпатлары адамға пайда келтірген бекен? Хаслаяқ. Үйіміздің қасында бірнеше дүкалар бар. Базы дүкаларда жақсы, мүләйім сатушылар істейді. Кейбіреулерінде болса, қопал, ашушақ сатушылар істейді. Сіздің пікіріңізше, қайсы дүканға адамлар көбірек кіреді? Әлбетте, жақсы персонал істейтін дүканға кіреді. Кейбір адамлар кішкене лауазымға ие болса да, өзлерін патшалар да етіп тұтады. Пұлы көп адамда ұсы сұяқлы жол тұтады. Бірақ олар бір күн келіп, ауыр ауқалға, ямаса барлық пұлларынан айрылып қалуды мүмкінлігін білмейді. Хам ойламайды. Құдай барлық адамлардың сыртқы көрінісіне емес, жүрегіне қарағанындай, бізлерді ләжі барынша сонда етіп қарауға ынтылуымыз керек. Мұхаддес кітапта Құдай мемелерге қарсы, бірақ кішіпейілдерге мейірім шапәтлі деп жазған еді. Базы адамлар өзлерін мен-мен, ямаса басқаларға менсінбей қарым қатынаста қылса, хамме оларды құрмет етеді, ямаса қорқады деп ойлайды. Бірақ олар қатты адасады. Бұл олардың тәрбиясызлығы, мәдениетсізлігінен дерек береді. Мұхаддес кітапта Құдай бізлерді өзінің суретіне қарап, жаратқанлығы хақында жазылған. Бізлер қопал қарым қатынаста болсақ, басқаларды құрмет етпесек, әлбетте Құдайды алғыслай алмаймыз. Керісінше, оған сөз тигізіп, оны ұялттырамыз. Жаратылыс кітабы 1-ші бап 31-ші аятында былай жазылған. Құдай барлық жаратқанларына қарап, олардың хаммесінің де жүді жақсы екенін көрді. Бірақ Құдай бізлерді өзіне ұқсатып жаратқанын ұмытпауымыз лазым. Бұл бізлердің басқа барлық жаратылыслардан парықлатығынымызды білдіреді. Инсан бұл ұлы ат. Достар, келін ұсы атқа ылайықлы жасаймыз. Менменлігімізді бір жерге ысырып жіберіп, кіші пейіл боламыз. Бұл дүниедегі бай адамларға мен-мен болмауды, һәм өткінші байлықтан үміт етпеуді бұйыр. Ал олар рахат көруіміз үшін бізлерге хәмме нәрсені мол-мол етіп беретұғын Құдайдан үміт етсін. Оларға жақсылық істеуді, жақсы істерменен бай болуды, һәм өзінде барын басқаларменен бөлісіп, сақи болуды да тапсыр. Сонда олар хақиқи өмірге ие болуы үшін өзлеріне келешекте беккем таяныш болатығын хазине топлайды. Достар, бұл Мұхаддес кітаптың 1-ші Тимофей 6-ші бабында жазылған. Достар, осы тілеклерменен бүгінгі естіруімізді жұмақлаймыз. Маған ажыратылған уақыт өз жұмағына жетіп, сіздерменен әзірше қошласаман. Хош, сау аман болың.